สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Raising Mentally Strong Kids เป็นหนังสือแนวเลี้ยงลูกและจิตวิทยาครอบครัวเขียนโดย Daniel G. Amen MD และ Charles Fay PhD หนังสือเสนอว่าการเลี้ยงเด็กให้มั่นคงทางใจไม่ควรพึ่งแค่เทคนิคควบคุมพฤติกรรมและไม่ควรพึ่งคำอธิบายทางสมองอย่างเดียวจุดเด่นคือการผสมความรู้ด้านประสาทวิทยากับแนวทาง Love and Logicซึ่งเน้นความรักความเห็นอกเห็นใจทางเลือกที่มีขอบเขตและผลลัพธ์ตามเหตุผลเป้าหมายของหนังสือคือช่วยพ่อแม่ผู้ดูแลและครูรับมือกับความท้าทายอย่างการต่อต้านอารมณ์ระเบิดการทะเลาะเรื่องหน้าจอการขาดแรงจูงใจและการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบหนังสือมองความเข้มแข็งทางใจเป็นทักษะที่ค่อยๆสร้างได้ผ่านประสบการณ์จริงๆการฝึกควบคุมตนเองความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการดูแลสุขภาพสมองของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลี้ยงลูกต้องดูทั้งสมองและจิตใจไม่ใช่แค่พฤติกรรมภายนอกแกนสำคัญของหนังสือคือพฤติกรรมของเด็กไม่ได้เกิดจากนิสัยหรือความดื้อเพียงอย่างเดียวเด็กกำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาสมองโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจการวางแผนการจัดการอารมณ์และการคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเมื่อพ่อแม่มองเฉพาะพฤติกรรมเช่นตะโกนเถียงไม่ทำการบ้านหรือใช้หน้าจอมากเกินไปการตอบสนองมักกลายเป็นการลงโทษหรือบ่นซ้ำหนังสือชี้ว่าวิธีที่ได้ผลกว่าคือถามว่าสมองและใจของเด็กกำลังต้องการการฝึกอะไรแนวคิดนี้ทำให้การเลี้ยงลูกเปลี่ยนจากการควบคุมเฉพาะหน้าไปสู่การสั่งสร้างความสามารถภายในเด็กไม่ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบจากคำสั่งยาวๆแต่เรียนจากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงการเลือกกับผลลัพธ์พ่อแม่จึงควรช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดรับผลที่เหมาะสมและซ่อมแซมความผิดพลาดมุมมองนี้ทำให้ความผิดพลาดไม่ใช่หลักฐานว่าเด็กแย่แต่เป็นโอกาสในการสร้างเส้นทางสมองและทักษะใจที่แข็งแรงขึ้นประเด็น2 Love and Logic ใช้ความรักร่วมกับผลลัพธ์ตามเหตุผลเพื่อลดสงครามอำนาจส่วนที่มาจาก Love and Logic ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลี้ยงลูกที่เน้นกฎระเบียบแบบแข็งแนวทางนี้ไม่ได้เสนอให้พ่อแม่ตามใจแต่เสนอให้ใช้ความอบอุ่นควบคู่กับขอบเขตที่ชัดเจนหลักการสำคัญคือเด็กควรได้รับทางเลือกในพื้นที่ที่ปลอดภัยและควรรับผลลัพธ์ตามเหตุผลจากทางเลือกนั้นโดยพ่อแม่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกปัญหาให้เป็นการดวลอำนาจตัวอย่างเชิงหลักการคือแทนที่จะสั่งซ้ำด้วยอารมณ์พ่อแม่อาจเสนอทางเลือกที่ยอมรับได้ทั้งสองทางแล้วปล่อยให้เด็กเลือกภายในกรอบวิธีนี้ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์เป็นเจ้าของการตัดสินใจและลดแรงต่อต้านที่เกิดจากความรู้สึกว่าถูกควบคุมจุดสำคัญคือท่าทีของพ่อแม่ต้องนิ่งเห็นอกเห็นใจและไม่ใช้ผลลัพธ์เป็นการแก้แค้นผลลัพธ์ตามเหตุผลมีหน้าที่สอนความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับชีวิตจริงๆเมื่อใช้สม่ำเสมอเด็กจะค่อยๆเข้าใจว่าเสรีภาพมาพร้อมความรับผิดชอบและการตัดสินใจของตนส่งผลต่อทั้งตนเองและผู้อื่นประเด็น3เครื่องมือ One Page Miracle ทำให้ครอบครัวมีเป้าหมายร่วมไม่เลี้ยงลูกแบบตั้งรับหนังสือให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและคุณค่าของครอบครัวเพราะพ่อแม่จำนวนมากเลี้ยงลูกจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเด็กโวยวายไม่ร่วมมือหรือเลือกสิ่งที่ทำลายสุขภาพพ่อแม่มักตอบสนองตามความเหนื่อยและความกลัวในขณะนั้นเครื่องมือ One Page Miracle ช่วยให้ครอบครัวกลับมาถามว่าเราต้องการเป็นคนแบบไหนต้องการมีความสัมพันธ์แบบใดๆและการตัดสินใจวันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวหรือไม่ในภาพรวมเครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่คุณค่าไม่ใช่ตารางบังคับชีวิตเมื่อเด็กและผู้ใหญ่เห็นเป้าหมายชัดขึ้นการตัดสินใจเรื่องการเรียนงานบ้านหน้าจอการใช้เงินและความสัมพันธ์จะไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เฉพาะวันอย่างเดียวแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือการถามว่าสิ่งนี้เข้ากับเป้าหมายของเราหรือไม่คำถามลักษณะนี้ช่วยเปลี่ยนบทสนทนาจากการกล่าวโทษไปเป็นการประเมินร่วมกันเด็กจึงได้ฝึกเชื่อมโยงพฤติกรรมเล็กกับตัวตนและชีวิตที่อยากสร้างซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางใจประเด็น4พ่อแม่แบบที่ปรึกษาสร้างความรับผิดชอบผ่านการคิดร่วมและการควบคุมร่วมหนังสือเสนอภาพของพ่อแม่ที่ทำหน้าที่คล้ายที่ปรึกษามากกว่าผู้ควบคุมทุกอย่างหรือผู้ช่วยเหลือทุกเรื่องพ่อแม่แบบที่ปรึกษาไม่ได้ปล่อยเด็กไว้ลำพังแต่ค่อยๆถ่ายโอนความรับผิดชอบให้เหมาะกับวัยและความพร้อมหลักคิดนี้สำคัญเพราะเด็กไม่สามารถพัฒนาการตัดสินใจได้หากผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนตลอดเวลาในทางกลับกันหากปล่อยอิสระโดยไม่มีขอบเขตเด็กก็อาจยังไม่มีทักษะพอจะรับมือกับผลลัพธ์การคิดร่วมและการควบคุมร่วมจึงเป็นพื้นที่กลางพ่อแม่ตั้งกรอบความปลอดภัยถามคำถามช่วยเด็กพิจารณาทางเลือกและยอมให้มีผลลัพธ์ตามสมควร วิธีนี้เหมาะกับปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นการบ้านการจัดเวลาการเลือกเพื่อนหรือการใช้เทคโนโลยีจุดที่หนังสือเน้นคือการสอนให้เด็กคิดสำคัญการทำให้เด็กเชื่อฟังทันทีทุกครั้งความเชื่อฟังอาจแก้ปัญหาระยะสั้นแต่การคิดเป็นและรับผิดชอบได้คือเป้าหมายระยะยาวของการเลี้ยงลูกให้เข้มแข็งทางใจประเด็นสุดท้ายความเข้มแข็งของเด็กเริ่มจากแบบอย่างและสุขภาพใจของผู้ใหญ่อีกมิติที่สำคัญคือหนังสือไม่มองเด็กเป็นโครงการที่ต้องแก้ไขฝ่ายเดียวผู้ใหญ่ในบ้านเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ของเด็กเด็กสังเกตวิธีที่พ่อแม่จัดการความเครียดพูดกับคู่ชีวิตดูแลร่างกายใช้เทคโนโลยีขอโทษและรับมือกับความผิดหวังดังนั้นการสอนความเข้มแข็งทางใจจึงไม่อาจแยกจากความมั่นคงของพ่อแม่แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีร่วมกันชี้ว่าบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ผู้ใหญ่เสียสละจนหมดแรงหรือบ้านที่เด็กเป็นศูนย์กลางจนความสัมพันธ์อื่นพังเด็กต้องเห็นว่าทุกคนควรได้รับความเคารพรวมถึงพ่อแม่เองการดูแลตนเองของผู้ใหญ่จึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นบทเรียนเชิงแบบอย่างเมื่อพ่อแม่พักผ่อนพอตั้งขอบเขตได้และตอบสนองโดยไม่ถูกอารมณ์พาไปทั้งหมดเด็กจะได้เห็นการควบคุมตนเองในรูปแบบที่จับต้องได้หนังสือจึงวางการเลี้ยงลูกไว้ในบริบทของสุขภาพครอบครัวทั้งระบบไม่ใช่เทคนิคแยกส่วนสำหรับหยุดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เท่านั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ทำงานกับเด็กหรือวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญปัญหาซ้ำเช่นการต่อต้านการใช้อารมณ์การไม่รับผิดชอบความกังวลเรื่องหน้าจอหรือการขาดแรงจูงใจประโยชน์ในทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยลดการตอบสนองแบบโมโหเฉพาะหน้าและเปลี่ยนไปใช้คำถามทางเลือกขอบเขตและผลลัพธ์ตามเหตุผลมากขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าเด็กกำลังพัฒนาสมองและทักษะใจไปพร้อมกันความผิดพลาดจึงควรถูกใช้เป็นวัตถุดิบของการเรียนรู้ไม่ใช่เหตุผลในการประณามเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปจุดเด่นของ Raising Mentally Strong Kids คือการพยายามเชื่อม2โลกเข้าด้วยกันคือภาษาของสมองและภาษาของความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคการทำให้เด็กเชื่อฟังและไม่ได้เป็นตำราประสาทวิทยาที่ห่างจากชีวิตจริงความโดดเด่นอยู่ที่การจัดวางพ่อแม่เป็นผู้ฝึกทักษะชีวิตผู้รักษาขอบเขตและแบบอย่างของความมั่นคงทางอารมณ์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่มีทั้งเหตุผลความเมตตาและการนำไปใช้ในบ้านจริงๆเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดหนังสือเลี้ยงลูกยุคใหม่ต้องการสนับสนุน Daniel G. Amen MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่